Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Hayotimizda qanchalik ko'p qiyinchiliklar bo'lmasin, Xudovon doimo yonimizda. Buning haqiqatligini oramizda juda ko'pchilik biladi. Buni quyidagi biz keltirmoqchi bo'lgan guvohlik ham tasdiqlaydi. Men 2 farzandli bo'lganimda turmush o'rtog'imdan ayrildim. Turmush o'rtog'imning o'limidan keyin ona menga bir oyatni eslatdi. Zero men egang sening Xudoingman. Sening o'ng qo'lingdan tutib, qo'rqma, senga yordam beraman deyman. O'sha paytda bu oyatga unchalik e'tibor qilmadim. Keyinroq bu oyat menga qanchalik kerak bo'lganini angladim. Farzandlarim doimo yonimda edi. Ularning borligining o'zi menga dalda berardi. Biroq farzandlarimni uyquga yotqizganimdan keyin o'zimning yolg'izligimni juda chuqur his qilardim. Ba'zan jimjitlik meni qo'rqitardi.
Yomon va qo'rqinchli fikrlar xayolimga kelardi. Juda ham ko'p qo'rquvlar meni sarosimiga solib qo'yardi. Shunday paytlarda Xudovandga ibodat qilardim. Tangrim, menga dalda beradigan biror narsa de. Shunda Xudovand menga Ishoya payg'ambar kitobidan va'dasini eslatardi. Men egang sening Xudoying. O'ng qo'lingdan ushlayman va senga pichirlayman. Qo'rqma, men senga yordam beraman. Shunday paytlarda bu va'dani nafaqat eshitishni emas, ortidan Xudovandga shukrona ibodati aytishni ham yoqtirardim. Yana qo'rquvlar kelganida Xudovandga yana ibodat qilardim. Tangrim, menga biror narsa de. Tangrim, menga chindan ham o'ng qo'limni ushlab, menga yordam beradigan kishi kerak. Bu sensan.
Sendan yaxshiroq hech kim bo'lmagan va bo'lmaydi. Bunday chin dildan qilinadigan ibodatlar meni Xudovandga yaqinlashtirardi. Uning muhabbati va yordamini rad etmasdim. Undan tashqari men seni sevaman deydigan kimgadir muhtoj edim. Farzandlarim tez-tez, "Oyi, sizni yaxshi ko'raman" deyishardi. Biroq men kattaroq kimdir shunday deyishini istardim. Xudovand menga tez-tez Ishoya kitobidagi bir oyatni eslatardi. Mening nazarimda sen bebaho va e'zozlisan va men seni sevaman. Men uning uchun xuddi qimmatbaho tojdek edim. Buni bilish uchun juda ham yoqimli va dalda berardi. Do'stlarimni ko'rganda ularga hasadim kelardi. Hammasi o'z jufti bilan to'kis hayotlaridan baxtli.
Faqat birgina men yolg'izman degan xayollar kelardi. Aslida shunday xayollar kelishi haqida va bunday paytlarda hasad va yomon fikrlarga erk bermaslikni ogohlantirishgandi. Shuning uchun ham Xudovandga ibodat qildim. Tangrim, do'stlarimga yaxshi vaqt bergin. Ularni marhamatla. Ularning munosabatlarini marhamatla. Meni tashlab qo'ymaganing va doimo men bilan birga ekaning uchun minnatdorman. Hayotim davomida Xudovandga suyanishni, qiyin damlarda undan yordam olishni o'rganib oldim. Xayolimni yomon fikrlar chulg'aganida uning aksini, ezgulik qilishga odatlandim. Yuragimga hasad, g'ayrlik va yana boshqa yomon hislarning kirishiga yo'l qo'ymadim. Chunki yonimda buyuk suyanchig'im, Xudoyim bor edi. U doim mening o'ng qo'limdan tutib turardi. Sizni qiziqtiradigan guvohliklar bizning www.najot.com saytimizda.